ถามตัวเองเสมอว่าแค่ไหนจึงเรียกว่าทำทานพอดีแล้วในเมื่อเราให้ไปแล้วยังต้องให้อีกเรื่อยๆอย่างนั้นหรอใจจริงไม่ใช่คนชอบให้อะไรใครที่เคยให้ไปก็เพราะหันมาเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปแต่ก็ยังเป็นความเชื่อที่ไม่หมดความสงสัยไม่ได้เห็นผลของการให้แบบทันตาทันใจตอบเพื่อให้รู้ว่าพอดีแล้วหรือยังเราต้องมาดูเป้าหมายของการทำทานตามอุดมคติของพระพุทธศาสนากันก่อนนะครับจุดใหญ่ใจความของทานคือเพื่อให้มีความสุขในปัจจุบันมีความสุขในอนาคตและมีความสุขที่ยั่งยืนแจกแจงได้ดังนี้ 1. เพื่อให้มีความสุขในปัจจุบันคือการทำลายความตระหนี่ถี่เหนียวพุทธเราถือว่าความตระหนี่ถี่เหนียวเป็นก้อนกรวดหรือก้อนหินโสโครกที่ขวางกระแสความสุขความสุขอันประเสริฐนั้นรินมาจากใจซึ่งเปี่ยมความเมตตากรุณาหากเจอสิ่งอุดตันอย่างความตระหนี่ขวางทางก็หมดสิทธิ์หลังรินมาทำความชุ่มฉ่ำให้ใจเราเป็นแน่คุณลองนึกถึงตอนจะเอาแล้วไม่ได้อย่างใจหรือนึกถึงตอนตัวเองเถียงหน้าดำหน้าแดงเพื่อยังสมบัติกับใครใจมันเปิดโล่งหรือคับแคบอึดอัดหรือสบายหายใจเข้าออกด้วยความทุกข์หรือความสุขแล้วถ้าตลอดทั้งชาติเกิดมาเพียงเพื่อให้รู้จักกับรสชาติของความหวงแหนชีวิตจะแร้นแค้นความสุขสักขนาดไหน 2. เพื่อให้มีความสุขในอนาคตคือการสั่งสมบุญสั่งสมกรรมดีอันจะก่อให้เกิดผลหรือที่เรียกวิบากในอนาคตการซึ่งอาจเป็นระยะใกล้ชนิดเห็นทันตาในชาติปัจจุบันหรืออาจเป็นระยะไกลที่ต้องรอดูกันยาวๆด้วยดวงตาของคุณในชีวิตถัดไปไม่ใช่ด้วยดวงตาในชีวิตนี้พระพุทธเจ้าตรัสเสมอว่าผู้ให้ทานเป็นนิดย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์และโลกมนุษย์อันมั่งคั่งห่างไกลจากความอดอยากและความอัตคัดขัดสนเนื่องจากบุญเป็นความสว่างเป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญเป็นธรรมชาติที่มีหน้าที่ตกแต่งรูปสมบัติและคุณสมบัติอันน่าใคร่น่าพอใจคุณสามารถเห็นลางดีบอกอนาคตอันรุ่งเรืองได้จากหน้าตาและผิวพรรณในปัจจุบันยิ่งคิดเสียสละมากขึ้นเพียงใดความผ่องใสก็ยิ่งปรากฏชัดเจนขึ้นเพียงนั้น 3. เพื่อให้มีความสุขที่ยั่งยืนคือการสร้างปัจจัยเกื้อกูลให้พบทางสู่นิพพานพระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานคือบรมสุขคือนอกจากมีรสอันเยี่ยมเกินรสใดๆแล้วยังไม่กลับไม่เปลี่ยนมาเป็นทุกข์อีกเลยการหมั่นให้ทานทำให้เราลดความหวงแหนลดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าอะไรๆเป็นสมบัติของเราอะไรๆเป็นของที่จะเอาติดตัวไปได้เมื่ออุปาทานเบาบางลงระดับหนึ่งบวกกับการรักษาศีลและเจริญสติให้ถูกต้องตรงทางในที่สุดอุปาทานอันหนาเตอะก็ถูกกระเทาะให้ร่วงกราวลงได้หมดจิตเบ่งบานถึงขีดสุดด้วยการเปิดไปพบมหาอิสรภาพคือนิพพานไม่ต้องเวียนกลับมาทนทุกข์ทนร้อนกันอีกจากสามเหตุผลของการให้ทานตามอุดมคติของพระพุทธศาสนาดังกล่าวข้างต้นทำให้พระพุทธองค์ไม่ทรงสรรเสริญทานอันเกิดจากการฝืนใจทำชั่วครั้งชั่วคราวแต่พระองค์จะสรรเสริญผู้ที่มีความตั้งมั่นในทานหมายถึงการมีแก่ใจคิดให้ไปเรื่อยๆเป็นนิสัยเป็นความเคยชินเป็นธรรมชาติแท้จริงที่ไม่ได้เกิดจากการฝืนใจหรือเล็งโลภหวังผลต่างๆนานาเมื่อรู้จักฝึกเป็นฝ่ายให้ได้ตลอดชีวิตนั่นแหละจะก่อนิสัยใหม่ทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้าพูดง่ายๆให้รวบรัดคือเปลี่ยนแปลงตนเองจากความเป็นคนไม่ได้มีใจจริงที่คิดจะให้เป็นคนมีใจจริงที่จะให้อย่างไรก็ตามการทำทานที่พอดีคือทำแต่ละครั้งไม่รู้สึกว่าตนเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังไม่ได้กู้ยืมใครเข้ามาทำทานแต่ทำบ่อยๆจนรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องให้อย่างสมควรแก่ฐานะคือไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไปให้แล้วยังมีกินมีใช้อย่างสบายการทำทานแบบไม่ลืมหูลืมตาเกินพอดีนั้นคือทำด้วยจิตที่เล็งโลภอยู่ว่าจะได้ผลตอบแทนมากมายยิ่งทำเกินตัวจ่ายทรัพย์มากหวังผลมากแบบนักลงทุนอย่างนั้นแทนที่จะได้ดีอาจกลับกลายเป็นได้ร้ายสวนทางเหตุผลของการให้ทานคือ 1. เป็นผู้ไม่มีความสุขในปัจจุบันคือสะสมความโลภวันๆคิดแต่เรื่องการลงทุนทำทานเพื่อให้รวยเร็วหรือเพื่อให้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงส่งเมื่อกระวนกระวายเล็งรับผลอยู่ใจย่อมไม่เป็นสุขความตระหนี่ย่อมไม่หายไปไหนซ้ำร้ายอาจพอกพูนขึ้นกว่าเดิมเห็นได้จากการที่บางคนทำบุญด้วยการกะเกณฑ์ว่าบุญกองนี้เป็นส่วนของฉันเท่านั้นห้ามใครยุ่งเกี่ยวห้ามใครมามีส่วนร่วมนั่นสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่ายังขาดความเข้าใจเรื่องการแบ่งปันการมีน้ำใจต่อส่วนรวมอันเป็นเป้าหมายแท้จริงของการเสียสละเป็นทาน 2. เป็นผู้ไม่มีความสุขในอนาคตคือสั่งสมบุญอันเจือด้วยความโลภแม้อนาคตการเมื่อเกิดใหม่ในตระกูลร่ำรวยหรือได้เป็นพ่อค้าแม่ขายที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจแล้วความร่ำรวยนั้นย่อมกระตุ้นให้ละโมบโลภมากเนื่องจากเคยเล็งไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งทำบุญในอดีตชาติว่าขอให้รวยขอให้มีมากหาใช่ด้วยน้ำใจสละออกเมื่อรวยและมีมากสมใจจึงไม่คิดแบ่งปันใครคิดเป็นแต่จะเอาเข้าตัวพอกพูนให้มากยิ่งขึ้นไปคุณลองหามาเถอะเศรษฐีโลภมากคนไหนบ้างที่เป็นสุขทางใจไม่ว่าจะมีกี่ร้อยกี่ล้านความตระหนี่และความละโมบโลภมากย่อมเป็นของหนักของดำของน่าเกลียดน่าอึดอัดติดจิตติดใจเข้าไปทุกฝีก้าวเขาได้ชื่อว่าครอบครองสมบัติเพื่อเป็นทุกข์ทางใจโดยแท้ 3. เป็นผู้ไม่มีความสุขที่ยั่งยืนคือสวนทางกับการสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้พบนิพพานเพราะจะพบนิพพานได้นั้นจิตต้องบริสุทธิ์จากกิเลสแต่นี้ทำบุญเพื่อบำรุงกิเลสผลแห่งบุญก็ย่อมมีความขัดแย้งมีความขัดขืนฝืนต้านไม่ยอมให้เข้าสู่ทางไปนิพพานได้เต็มตัวสรุปสั้นๆ นะครับผลอันทันตาทันใจของการให้ทานที่พอดีคือความรู้สึกสบายใจในวันนี้และอบอุ่นใจกับวันหน้าตราบใดยังไม่สบายใจในวันนี้และยังไม่อบอุ่นใจกับวันหน้าก็แปลว่าคุณยังมีความไม่พอดีกับการทำทานนั่นเองลองคิดดูบ้างหรือเปล่าชาติเดียวชาติเดียวชาติ